Abbanni oduu Associated Press gabaasaan viidiyoo isaa Itoophiyaa jiru magaalaa Finfinnee keessatti poolisiidhaan hidhamuu beeksiseera. Oduuma wal fakkaatuun komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa gaazexeessota hidhaarra jiran ilaalchisee mootummaan haala isaan keessa jiran ayibsu jechuudhaan ibsa baaseera. Gama biraatiin jaarmiyaan mirga gaazexeessotaatiif falmu CPGN Itoophiyaan labsii yeroo muddamaa qabattee gaazexeessota hiduurraa of qusattu jechuudhaan gaafateera. Komishiniin poolisii federaalaa gama isaatiin gaazexeessaan Associated Press gurmuu shororkeessitoota shanee jedhanii waamanu uummata addunyaatti beeksisuudhaaf waan hojjatee fi hidhame kanneen biroollee waan dubbii labsii yeroo 60 dhorkame eeguu dadhabanii fi hidhamanii jechuudhaan ibsa kennina. Dhimma kana laalchisee gabaasni Naakoor Malkaa qopheesse itti aanee dhiyaata.
Sabaayimaan Idilaa Addunyaa Associated Press gabaasaan suur sagalee isaa Itoophiyaatti argamu magaalaa Finfinnee keessatti poolisiin qabame hidhamu har'a toora odeeffannoo intarneetii isaa irratti oduu tamsaaseen beeksisee jira. Gaazexeessaa suur sagalee Associated Press yookaan AP Amir Aman Kiyaaroo dabalatee gaazexeessitoota biyya keessaa lama isa faana hojjetaa turan Toomaas Ingidaa fi Addisu Mul'ana jedhaman hidhamuu isaaniiti AP'n kan gabaase. Bulaaltuun olaanaa AP Julie Pace Amir Ariitiidhaan haga dhiifamu jechuun kan yaadachiisan. Komishiniin poolisii federaalaa Itoophiyaa gameessaan gaazexeessaa Amir sochii gurmuu shororkeessaa shanee hawaasa idilaa addunyaatti beeksisuudhaaf hojjechuusaan kan hidhame isaa fi miiltoowwan isaa dambii labsii yeroo muddamaatiin bahe kabajuu dhabuun wal qabateeti kan hidhaman jechuun beeksisee jira. Itti gaafatamaan miidiyaa fi kominikeeshinii komishinichaa obbo Jeelaan Abdii gaazexeessitootni kunneen hojii biyya shororkeessa hojjetanii jechuun dubbatu. Yakka gaazexeessitootni kunneen ittiin shakkaman jedhan akkas ibsanii jiru.
Amir Fariidhamu gaazexeessaa tokkotti jira. Haga ammoo deemanii ammoo irraa ka'anii makiinaa qabatanii deemanii eegas immoo miidhaa qanyi bootaa jedhamu. Bosona keessa lukaan deemanii bakka shaneen itti argamu dhaqanii leenjii shaneen leenji'aa jiru. Leenjii sochii waraanaa kan isaan godhaa jiran jajjabeenya isaanii kana hunda waan isaan qaban meeshaa isaan qaban akka isaan itti leenji'an kana hunda dhaqanii viidiyoodhaan waraabanii achirraa deebi'anii piroodaaksinii isaa dalaganii egaa miidiyaa intarnaashinaal ta'een uummata addunyaatti shaneen piroomoot waan godhu waan shanee beeksisu addunyaa gubbaa irratti shanee waan beeksisu waraabanii gadhiisan jechuudha. Sadaasa 16 Finfinnee irraa ka'anii ba'anii sadaasa 16 bahee haga 18 bakka kana dhaqee halkan deemee halkan caakkaa bosona keessa bulee jara kanaan wal qunnamee hojjateeti marrajaa kana gadhiiseeti. Wanni isaan gadhiisaniif maal? Shaneen gamanaan gara dhihaa kanaan dhufaa jira. Guntaan immoo gara kibbaatiin dhufaa jira. Kanaaf uummata addunyaa kana mul'isanii uummanni addunyaa kan biyya kana keessa jiraatu dippiloomaatiin adda addaa akka biyya kana gadhiisanii deeman balaan uummatatti kalaa hojii akka jirutti mul'isuudhaan kana addunyaa irratti beeksisuudhaan deemanii kana hojjetan.
Associated Press ibsa baaseen garuu yookaan oduu isaa irratti gaazexeessaan Amir Aman Kiyaaroo jedhamu kun biyya kana keessatti qaamolee waldhabdee irra jiran hundumaa sobsiisee odeeffannoo sirrii ta'e waan argachuu qabuu fi kanaaf mootummaan hojii shororkeessummaa kana hawaasa addunyaatiin gahuudhaaf hojjetaa jedhee sirrii miti himannaan kuni jechuun ibsa baasee jira. Maal jettus kanarratti?
Maaliif hojjetanii eenyuun barsiisa? Kanneen akka yakkamaa ta'ee akka uummata fixaa jiru, akka uummata gubaa jiru, akka uummata ajjeesaa jiru, akka qabeenya balleessaa akka jiru kun hundi sun beekama. Kuni maaliif dhaqeetiin hin dalage? Baalaansii kam hojjeta? Jara gaafateetiin mootummaa ta'ee mootummaa gaafate moo akkamitti baalaansii dalage? Baalaansii wayiitu hin dalage soba kun.
Komishiniin mirgoota namummaa Itoophiyaa torban darbe keessa hojjettoota Sabaayimaalee hidhaman Kubroon Warquu, Taamiraat Nagaraa, Maazaa Mahammadii fi Yaasbeet Tasfaayee walqabatee qaamolee dhimmi ilaalu wajjin kanumaan walqabatee hojii qulqulleessuu akka hojjetaa jiru ibsee jira. Komishinichi gama Sabaayimaalee hawaasummaa isaatiin barreeffama qoodeen keessumaa Taamiraat Nagaraa guyyaatti qabame mudde tokko jalqabee akkasumas immoo gaazexeessaa Kubroon Warquu sadaasa sagal bara 2014 mana murtiirraa mirgi wabii eegamee fi jira jechuun haa ta'u malee akka ibsa komishinichaatti hanga ammaatti bakki isaan itti hidhamanii jiran maatiitti hin himamne jedha. Miseensotni maatii isaanii mirga gaafachuu dhabanii jiru bakki isaan itti hidhamanis beekamuu dhabuun wal qabatee kan isa yaaddessu ta'uudha kan komishinichi ibse. Komishinichi ibsa isaatiin labsii yeroo muddamaa jiraatus haala itti hidhamtoonni jiran beekamuu fi maatiif gorsaa seeraa isaaniitiin mirgi daawwatamu isani cabuin kabu jechun yada chi sejra imma kan ratti itigaftama media of communication commissioni policy federala obbo jailan abdi mirgosni lalsi yero muddamatin orkaman jiru jechun ipsu
gazetanyoni kuni yemmu sohanno jala olchaman amma yero kana biyettin state of emergency jala jirti yero atatama bae kana kisatti mirgoni to kogo doko kasatre mi tan tijel duranamma saade tuman mananama akal man kaate wi patta mana murti haya marga tumare cheri amma kungaru nama to ko shakite jirate yakka dalage yakka rawote ye eyo shakti polisi to ko lake mana mana isa sakatau ame sharra sakatau danda polisi era lati bai kana kana ala tim bahere jetu asa uti polisi ne ro hundeyu mirga nama egeti kada hunde wanu da yura wata jiru kana kanarati mirgo ni suspend an jiratu jani nami hubashu tura jire shi ro kana ke satisu
odu wulqabatin jarmayan mirga kai istuta ti falmun be ka musifi je jada mewamum etiopian la sero muddamatin qabatte lisenso ta presi hidura of kusachu qabdi jechun ifsaba te jira erga la sero muddamalaf sami bati sada sadar be jelqabe biyetti ke sat gal istuti ku afur idamani ru jira ifsich obbo jailan ifsa CPJ himanna sobati jir
policin gazetessa tokko lafumarra kae oso inni badi wahi indalagin gazetessa tokko yu hedu yu dandahu ingodus kan disciplinin policy ke sigiru professionin policy kanana yemu mali ni wani ni balle mal tu jira yo yakani dalage jira te policin gazetanya di city ilmo ofisin di biyetti sera kabu kana sera idi kabaju nura ega yo sera idi sera ta sera bi ratar policin nam tokko yu indi policin la kae nam gazetanya te tokko kae gazetanya ethiopia ke gazetanya baaje tu jira kan kuma ta mala kamutiya asera e gatani dalaga mantu ke mani din woruma badi qabuti dameti gazetanyu ti dame jeda miyarati de ayi tin kana gazetanyan biye kana geyeti policy ni denju
tibanes waldan sabah mali ethiopia gazetestotni gama seratin tonno jelo olen halli tergamen mati tif ifsamu dawisa nambalale fatajachun ifsaba sejra timma kana ratti itigaftam totol dicharra ifsada bala targachu fialingone maf milkofni sagale america flakormelka amborra